Latvija ir ikdiena, kur veidojam mēs paši. Tad, kā teica Rainis, laime nav atrodama bezdarbībā un mierā, bet kustībā un centībā. Mēs varam būt laimīgi, jo Latvija ir bagāta zeme. Tās bagātība ir cilvēki. Cilvēki, kuri veicina Latvijas izaugsmi, kuri ir gatavi darīt visu, lai mūsu dzimtene plauktu.
Tādus vārdus pie brīvības pieminekļa valsts svētku uzrunā teiktu 12. Klases skolnieks Romāns Gagunovs, ja viņš būtu Latvijas prezidents. Ar jaunieti tiekos Boldarājā Rīgas 19. Vidusskolā. Romāna žaketirotā valsts karoga lentīte un sarunas laikā viņš vairāk kārt arī lieto tādus vārdus kā patriotisms, dzimtene un tauta. Konkursā mana kā valsts prezidenta uzruna Latvijas dzimšanas dienā jaunietis piedalās jau otro gadu un jau otro reizi ticis labāko trīniekā. Romāns uzskata, ka svarīgākais, lai 18. novembra uzrunā katrs iedzīvotājs varētu saklausīt sevi.
Tomēr 18. novembris ir mūsu dzimšanas diena, svētki tomēr Latvijas tautai. Un mēs, protams, gribam 18. novembrī dzirdēt to pozitīvu un labo, jo par šo te melno un negatīvo mēs daudz dzirdam un runājam ikdienā, bet tomēr šajā svētku reizē mēs varam vairāk padomāt par šo te pozitīvo, nostiprināt mērķus un izaicinājumus nākotnē un viens otram pateikt paldies par paveiktajiem darbiem, jo, kā jau es teicu, Latvija ir ikdiena, kur veidojam mēs paši.
Šobrīd Romāns Gagunovs aktīvi darbojas arī jaunsardzē, bet skolēns nebūt nevilcinās atzīt, ka nākotni vēlas saistīt ar politiku, studēt politoloģiju un galu galā iespējams nonākt arī Latvijas prezidenta krēslā.
Kādreiz es vienmēr domāju, ka es dienēšu armijā. Tas bija mans mūža sapnis, es zināju, ka es iešu uz armiju jau no bērnu dārziņa. Un jūras spēki bija man tā izvēlētā nākotne, bet kaut kādā brīdī es sapratu, ka varbūt tomēr tas īsti nav mans, un daudz cilvēki arī sāka teikt, ka nu, varbūt tev tomēr nevajag iet uz armiju, un, bet neviens man neliedz apvienot varbūt savu civilo profesiju ar zemesardzi, kuras var darboties savā brīvajā laikā. Es tā kā vairāk gribētu sevi redzēt kā tiešām kā politiķi, un protams, tā kā man tomēr šī aizsardzības nozare ir tuva, tad varbūt kādreiz par aizsardzības ministru kļūt.
Jaunietis mudina arī citus skolēnus iesaistīties konkursā un izmēģināt spēkus valsts pirmās personas uzrunas rakstīšanā. Par otru runas veidošanas svarīgāko nosacījumu Romāns nosauc domu skaidrību un kodolīgumu. Tas esot izaicinājums īpaši uzrunā stāstot par valstī svarīgākajiem notikumiem aizvadītajā gadā.
Nevar ielikt runā, piemēram, to, ko tu nezini, tikai tāpēc, ka varbūt tas ir skaisti. Pagājušajā gadā runā es uzsvēru no tādiem nozīmīgiem pasākumiem, kas bija Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē. Tāpat arī, kā mēs atceramies, mums bija bērnu un jauniešu dziesmu un deju svētki. Šogad mums ir Latvijas pievienošanās OECD, tas pats Varšavas samits, kurā tiešām tika pieņemts šis vēsturiskais lēmums par mūsu sabiedroto izvietošanu Latvijas teritorijā. Jo, kā mēs zinām, nākamgad pie mums ieradīsies gan Kanādas armijas pārstāvi, gan vēl citu valstu pārstāvi. Nu, ir grūti, protams, katram trīc no sākuma kājas un runāt cilvēku priekšā, ja? Bet es saku, ar laiku vienkārši tu pie tā pierodi un uztraukums pazūd pats par sevim un tu vari brīvi runāt, neskatoties, cik cilvēku būs tev priekšā 10, 100 vai vairāk.
Romāns kopā ar vēl diviem konkursa mana kā valsts prezidenta uzrunu Latvijas dzimšanas dienā labākajiem skolēniem teiks uzrunu svētku koncertā Nacionālajā teātrī. Sinti Ambot, Latvijas radio.